podgjë e stënderuar mi mëngjes. Po dëgjoni radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Marveshja Kosovë-Serbi nxit polemikat e komunitetit serb në Kosovë. Samiti i BE-s shihet si mbledhje kyçe për të ardhmen e euros. Irani me numrin më të madh të gazetarëve të burgosur në botë. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian po bëhen gati të marrin pjesë në samitin dyditor në Bruksel, që nga shumë vëzhgues po cilësohet si një moment kyç në betejën e parandalimit të kolapsit të 17 vendeve të eurozonës për shkak të borxheve të shumicës së shteteve anëtare. Një ditë para samitit, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy kanë bërë të ditura detajet e propozimeve të tyre të përbashkëta lidhur me politikat financiare ndërmjet shteteve të Bashkimit Evropian. Ata thonë se politika të tilla janë të domosdoshme në mënyrë që të zbatohet disiplina buxhetore dhe të parandalohen problemet me borxhin në shtetet anëtare. Raportet tregojnë se ekzistojnë mundësitë që të propozohen ndryshime të traktatit që udhëheq të 27 vendet e BE-s apo të propozohet një traktat i ri për të 17 vendet që përdorin euron. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka bërë të ditur se është rritur numri i gazetarëve të burgosur nëpër botë në nivelin më të lartë që nga mesi i viteve 90 dhe se Irani është vendi që ka burgosur më së shumti gazetar. Grupi i pavarur amerikan që promovon lirinë e shtypit dhe të drejtat e gazetarëve në një raport të ri tregon se 43 nga 179 gazetarët e burgosur që grupi ka mundur t'i numrojë ndodhen në burgjet e Iranit. Sondazhet e grupit tregojnë se Eritrea, Kina, Birmania, Vietnami, Turqia dhe Siria gjithashtu renditen në mesin e vendeve me më së shumti gazetarë të burgosur. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve bën të ditur se numri total prej 179 gazetarëve të burgosur është shifra më e lartë që nga viti 96, kur grupi numroi 185 gazetarë prapa grilave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se presidenti sirian Bashar al-Assad sigurisht së është shkëputur plotësisht nga realiteti apo edhe ndoshta është i çmendur. Ky vlerësim vjen pas deklaratave të al-Assadit se ai nuk ishte përgjegjës për vrasjen e mira protestuesve antiqeveritar nga forcat siriane të sigurisë. Në një intervistë dhënë televizionit amerikan ABC, ai ka thënë se asnjë qeveri në botë nuk do të dëshironte të vriste njerëzit e vet, vetëm nëse ai vend udhëhiqet nga ndonjë i çmendur. Pas këtyre komenteve, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner ka thënë se deklaratat e tij sugjerojnë se udhëheci sirian ose e ka humbur pushtetin brenda Sirisë, ose është i shkëputur plotësisht nga realiteti, madje edhe mund të jetë i çmendur ashtu siç vetë dhe Asadi ka potencuar gjatë intervistës dhënë për televizionin amerikan ABC. Dham lajmet radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valjeta.
Zenel, si komentohet miratimi i mocionit të lëvizjes vetëvendosje për marrjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë?
Po, Valjeta, përditshmja Ekspres vlerëson se aksioni fundit i vetëvendosjes, që ka kërkuar një mocion mosbesimi për qeverinë pas nënshkrimit në Bruksel të marrëveshjes me Beogradin për menaxhimin e integruar të kufijve, në vend që të lëkund pozitat e kryeministrit Thaçi, rrezikon t'i përforcojë ato. Sipas gazetës, ky aksion nxori edhe një herë në pas problemin kryesor që ka opozita në Kosovë, prej cilit ka përfituar dukshëm vitet e fundit Partia Demokratike e Kosovës, mungesën e koordinimit dhe bashkëpunimit të gjithë faktorit opozitar. Qësoj, si që ka dhënë Reja Ekspres, refuzimi që LDK-ja dhe AAK-ja i bën nismës së vetëvendosjes ka përcjell tek elektorati mesazhin dëshpërues të pafuqisë opozitare ndaj qeverisë së Hashim Thaçit. Gazeta vlerëson se në këtë aspekt veprimi vetëvendosjes është një provokim i panevojshëm politik që shfaq në sytë publikut për çarjen e opozitës dhe krizën e saj të orientimit përballë qeverisë. Kështu, duke e kërkuar rrëzimin e qeverisë sipas arsyetimit se marrëveshja e Brukselit është kundër interesit shtetëror, lëvizja vetëvendosje mund të fitojë pikë apo forcojë pozitat e saj tek ata që kundërshtojnë çdo veprim të mazhorancës, por siç në lizon e përditshmja Ekspres, Në plana fagjata ajo dëmton vet kauzën opozitare ndaj gazeta vlerëson se një nga arsyet pse PDK-ja vazhdon të mbetet në pushtet është pikrisht mungesa e veprimit të përbashkët opozitar. Valjeta.
Lufta kundër korrupsionit shpesh herë është temë diskutimi në Prishtinë. A shkruajnë diçka e lidhur me këtë çështje gazetat në numrin e sotëm?
Po, Valjeta, në këtë temë shkëpusim pjesë nga një interviste e kryeprokurorit të qarkut të Prishtinës Aleksander Lumezi dhënë të përditshmes së Kosova sot. Lumezi ka theksuar se në këtë prokurori ka një numër të konsiderueshëm të rasteve që kanë të bëjnë me veprat korrupsionit dhe se rastet janë të niveleve të ndryshme të pushtetit, që nga i qendror deri te nivelet komunale dhe ndërmarrjet publike. Kryeprokurori i qarkut të Prishtinës Aleksander Lumezi i ka thënë Kosovës sot se në këtë prokurori janë duke u hetuar rastet korruptive në Posttelekomin e Kosovës, aeroport në Hekurudha, në ÇKUK, Termokos dhe ndërmarrje tjera publike. Në këtë kuadër kryeprokurori Lumezi ka thënë se janë pushuar procedurat e hetimit ndaj dy ish ministrave, pasi është konstatuar se tek ata nuk ka elemente të veprës penale, ndërsa prokuroria e qarkut të Prishtinës ka ngritur akt akuza kundër zyrtarëve të lartë dhe lëndët janë dërguar në gjykata, të cilat do t'i caktojnë datat e fillimit të gjykimeve. Valjeta.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga e përditshmja koeditore shkoqësisin pjesë nga një shkrim që ka për temë mjetet e trustit pensional të Kosovës. Gazeta thekson se në trustin e kursimeve pensionale deri tani qytetarët kanë kursyer rreth 550 milion euro dhe kthimi në investim për ta 10 vjet thuhet se është më së paku negativ. Sipas koeditore, këta miliona euro janë paratë qytetarëve të cilët trusti ka për detyrë të investojë dhe ky investim duhet të gjenerojë kthim të investimit nëse për asgjë më shumë atëherë sa për të ruajtur vlerën e parasë në kohë gjë që nuk po bëhet në këta 10 vjet. Përfundimisht, si stekson koeditore, fakti se këto investime po gjenerojnë humbje fal politikave të gabuara të investimeve të trustit na shërben për të vlerësuar performancën e këtij institucioni. Retorika boshe mbi strategji investimesh dhe për konsumatorin aktual edhe për ekonominë e këtij vendi ka pasur të njëjtin rezultat, kthim bosh në investim, stekson veshtirash në këtë temë përditshmja koeditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Serbët e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me marrëveshjen e arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit. Politikanët serb në veri e kanë kundërshtuar atë, por edhe ata që jetojnë në jug të lumit tipër janë darë nëse ajo do të sjellë dëm apo dobi. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Kreu i Këshillit Nacional Serb për Kosovën Dragan Velić, që jeton në Gračanicë, thotë se marrëveshja për kufirin, sikurse edhe të tjera të arritura në Bruksel, nuk do t'i sjellin dobi, por vetëm dëm serbëve.
Po jednostavno sporazumu definisë granice, državne granice.
Marrëveshja për definimin e kufive shtetërore është në kundërshtim me rezolutën 1244, nga ajo sa kemi mundur të shohim. Pastaj marrëveshja për lirinë e lëvizjes nuk zgjidh asnjë problem për lirinë e lëvizjes së serbëve, dhe serbët do të detyrohen që të marrin dokumentet e të ashtu quajturës Republike Kosovës. Nuk shoh asnjë arsye që ajo marrëveshje duhet të pranohet dhe se do të përmirësojë gjendjen e serbëve në Kosovë, thot Velić. Serbët në jug të lumit tibër ka disa vite që kanë mbështetur institucionet e Kosovës dhe kjo është parë edhe me pranimin e planit Atisari në rastin e krijimit të komunave të reja serbe. Por Velić është një nga skeptikët që kundërshton marrëveshje dhe arsyeton barikadat.
Po se dvane zgodine, në zhvallost, në postoj institucional në zashtite.
Fatkisisht, as pas 12 vjetësh nuk ekziston mbrojtje institucionale për serbët dhe hapas hapi, por rumbullaksohet pavarësia e Kosovës në dëm të serbëve. Barikadat nuk janë qëllimi, por që të shfrytëzohen si mjet për të tërhequr vëmendjen për zgjidhjen e çështjes serbe në Kosovë, pasi që deri tash nuk është zgjidhur asgjë, thot Velić. Por politikani tjetër nga Gračanica, Ranđel Nojkić, i cili nuk është në institucionet e Kosovës, por mbështet dialogun, thot se skeptikët e marrëveshjeve bëjnë pjesë në grupimin që përfiton në situatë të keqe. Njerëzit që mendojnë se gjërat zgjidhen përmes rrugëve të dhunshme, janë në të vërtetë forca që i kanë shpikur këto barikada dhe postbloqe, dhe që edhe më tej vazhdojnë të bëjnë thirrje që të vazhdojë i ashtu quajturi revolucioni i trungjeve, thot Nojkić. Ai thot se çdo marrëveshje i sjell mirë jo vetëm serbëve në hapësirat e Kosovës, sepse nga kjo marrëveshje nuk do të përfitojnë vetëm serbët, por të gjithë në Kosovë, duke marrë parasysh se edhe shqiptarët sipas tij duan lëvizje të lirë në Serbi, sikur për arsye shëndetësore ashtu edhe për sociale apo ekonomike. A i shprehet se edhe serbët në veri kanë pranuar marrëveshjen pa marrë parasysh deklaratat e liderëve të tyre politik. Sipas tij, askush nuk është i gatshëm që nën këto kushte të liga, që për shkak të obligimit të punës, të ngrihet dhe të dëmtojë shëndetin në barikada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Analisti britanik Tim Gjuda thot se pavarësisht nga vendimet e Këshillit të Bashkimit Evropian këtë të premte, problemi rreth pjesës veriore të Kosovës do të vazhdoj të jeti ngrirë pasi si pas ti, serbët e veriut nuk dëshirojnë të jenë pjesë e Kosovës. Nga ana tjetër, analisti nga Beogradi, Dušan Janjić, konsideron se zgjidhja e çështjes së veriut të Kosovës duhet të shfrytëzohet nga BE-ja si kusht për të dhënë Serbisë status kandidatin. Këto komente u bën përderisa të dyja vendet presin lajme të mira nga samiti i së premte i shefave të shteteve dhe qeverive të BE-s. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Në prag të takimit të Këshillit Evropian, të dyja vendet presin, siç i quajnë, shpërblimet për kompromiset e bëra në javët dhe muajt e kaluar në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Mirpo publicisti britanik Tim Gjuda i tha Radios Evropa e Lirë se pavarësisht rezultatit të takimit të së premtës, problemi rreth veriut do të mbetet i ngrirë, sipas të gjitha gjasave, madje për disa dekada.
Even if both sides get what they want or more or less what they want, or they're on the way to getting what they want.
Edhe nëse të dyja palët marrin ato që duan ose nëse janë në drejtim të arritjes së asaj që duan, nuk do të zgjidhet çështja e veriut apo jo. Fakt është që strukturat paralele do të vazhdojnë të ekzistojnë dhe se serbët e veriut nuk duan të jenë pjesë e Kosovës, tha Gjuda. Përpjekjet e para operacionale të Prishtinës zyrtare për shtrirjen e autoritetit shtetëror në pjesën veriore të Kosovës u bën më 25 korrik përmes një aksioni policor. Veprimi erdhi pak kohë para zhvillimit të raundit të 7 të dialogut Kosovë-Serbi, ndërsa çoi në ndërprerjen e përkohshme të procesit dhe vënien e barrikadave në zonat veriore nga serbët protestues. Për të gjitha marrëveshjet e arritura që nga marsi i këtij viti, kur dhe nisi dialogu, Serbia shpreson të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, ndërsa Kosovës i u premtua nisja dialogut për liberalizimin e vizave. Zgjidhja e problemit të veriut të Kosovës, sipas analistit Dušan Janjić, duhet të shfrytëzohet nga Brukseli si kushtëzim për dhënien e statusit të kandidatit për shtetin serb.
I think now is time for European Union institutions to support some kind of...
Mendoj se tani ka ardhur koha që institucionet e Bashkimit Evropian të mbështesin dhe të përgatisin dialogun në prapasken për disa vendime, veçanërisht rreth integrimit të veriut të Kosovës në sistemin legal të vendit apo rreth ndonjë lloj autonomie. Disa flasin për një lloj ahtisari plus, por nuk ka lidhje në çfarë kushte të bëhet kjo. Ka ardhur koha të diskutohet se si do të menaxhohet kjo pjesë, u shpreh Janjić. Të kundërtën e pon, Gjuda me vlerësimin se nuk ka ndonjë qëndrim të qartë të përbashkët të BE-s karshi Kosovës e, si që tha i, aq më pak karshi problemit të veriut.
What Brussels can agree on is that there should be some sort of de facto.
Ajo mbi të cilën mund të pajtohet Brukseli është se duhet të ketë de facto marrëdhënie ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe që këto dy palë të kenë marrëdhënie të mira fqinjësore. Por kur bëhet fjalë për diçka më shumë se kjo, nuk mendoj se ka ndonjë qëndrim të Brukselit, meqë nuk ka ndonjë qëndrim të unifikuar për Kosovën në mesin e 27 shteteve anëtare, theksoi ai. Pavarësisht rezultateve që mund të sjellë vazhdimi eventual i dialogut Prishtinë-Beograd, efektet e deritashme të tij thuhet se janë parë më shumë në procesin e integrimit evropian të të dyja vendeve sesa në normalizimin e raporteve ndërmjet tyre dhe gjendjes në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Marrëveshja Kosovë-Serbi nxit polemikat e komunitetit serb në Kosovë. Samiti i BE-s shihet si mbledhje kyçe për të ardhmen e euros. Irani me numrin më të madh të gazetarëve të burgosur në botë. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.